хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14, запис онлайн-конференції з Людмилою Грозновою, а тепер експертиза свободи. 4 красавіка президентським указом була скасована золотая акція. Чому вона була введена, яку роль виконувала і про що звечиться її скасування? Гэте питання мерковують економісти Леонід Злотніков і Михайло Залєвський. Веде передачу Валер Карабалевич.
Золотая акция была введена в Беларуси в 1997 году. Она была необходимой часткой той социальной модели, якая створалась в Украине шмат году. Чому она была введена и какую роль выполняла у экономичной политики? Спадар Злотников.
Золотая акция – звычайная справа при проведении приватизации в Украине. И она уводится, и представник державы на этом приватизуемом предприемстве, и он назирая, как приватизация проводилась в отповедности законам, как это предприемство не банкрутили штучно и так далее. Але у представника державы не вельми шмат полномостов, и он не может вмешаться у оперативное керование предприемствами.
Вы кажете про сусветную практику?
Але ж я хочу отзначить, что наша белорусская акция – это совсем не то, что сусветная практика. Там вводится эта акция на 2-3 года, и больше николи держава на это предприятие не звертается. У нас золотая акция была уведена, представник державы получил права оперативного керования, и он мог любое решение дирекции предприятия отменить, а более назначить свое. Справа дошла до того, что держава уводила золотую акцию на предприятие, якое николи не было державным, якое было створено приватными владельниками. Я маю на увазе предприемство МНПЗ+. Коли потребовалось переделить майомость у корысть державы, тогда и уводилась золотая акция. Зараз золотая акция вводится в упадках, коли, например, предприемство находится у дрянном финансовом становище, может держава увести золотую акцию на предприемство, коли это предприемство 3 месяца не выплачивает заробки и так далее. Такие великие полномоства державы, навод на тем предприемстве, на каким давно уже нема там державной доли, пужали замежных инвесторов.
Господар Залєвський, а ви як би розтлумачили, чому була введена у Білорусі золотая акція і яку роль вона виконувала у економічній політиці?
У 80-х годах минулого уже стагодия Маргарет Тэтчер вельми поспехово ожитевляла выкористание этого института, потому что он замысленный как инструмент по обороне национальных и громадских интересов. И вот тут высветляется, что самое главное в жизни не что робить, а как робить. И когда это начали робить мы, то эти добрые намеры не совсем добро справдились, потому что у нас отбывалась интенсификация выкористания этого инструмента в том плане, что поширалась сфера его нового уживання. Увели то в 97-м годі був указ 591, а у 2004-м годі 125-м указом дійність гэных золотих акцій не звузили, а поширили. Замест того, каб скоротить гэна по мере того, як проводилася приватизація, у нас згортувалася приватизація, а використання золотої акції поширялося. Вмешальництво у дійність предприємства робилося нормою, і гэна безумовно насторожувала інвесторів, тому що погоршала інституціональний потенціал нашої країни.
Державные чиновники весь час твердили, что золотая акция амаль не уживается белорусскими уладами, тому нельзя сказать, что она перешкаджает инвестиции. Однако эксперты и инвесторы лечили, что этот инструмент в руках уладов мощно перешкаджает развитию бизнесу инвестициям у белорусскую экономику. Так действительно, золотая акция перешкаджала притягнению инвестиций, особливо замежных, господа Разлотников.
Треба разглядать уплыв золотой акции на притягнение замежных инвестиций в комплексе с другими факторами. А по-другому, все ж таки я особисто памятаю 20 або 30 выпадков, коли золотая акция на самой справе уводилась в деяние. И никто не застрахован особисто, что держава не применит и до его этой меры.
Господар Залєвський, ви так само лічите, що гэты інструмент, золотая акція, була таким дамокловим мячом, який вісеў над інвесторами, особливо замежними, і адпужваў їх ад беларускай економікі?
Люди ж не павловские собачки, и не треба много прикладов, и не треба много раз убить, каб зразуметь, что больно. Эна институция была уведь. Парадок правоприменения, и он увесь час поширялся, и нарешті были зачеплены досыть буйные интересы. Згаданный приклад МНПЗ+, дольный был напалохать вельми и вельми многих людей. Беларусь продавала свою долю славнафты. Кошт питания был 210 миллионов доляров. Эны гроши были унесены на то, каб усталевать контроль над вельми великими активами. А потым аднекуль з'яўляецца МНПЗ плюс з невялікай долей акцыяў. І калі на генным МНПЗ плюс уводзіцца залатая акцыя, то баланс інтарэсу ў велізарным мазырскім камбінаце ў Слаўнафце цэлай мяняецца. Дык колькі трэба разоў інвестараў біць па лбе, каб яны зразумелі, што залатая акцыя на небяспечна.
Можна казаць, што апошнім часам беларускія ўлады ўзялі курс на пэўную эканамічную лібералізацыю. Уведзены заяўны прынцып рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання, з'явіліся льготы для інвестараў у малых гарадах, свабодных эканамічных зонах і іншых. Вось уведзенне залатой акцыі таксама сведчыць пра развіццё новай тэндэнцыі ў эканамічнай палітыцы. Дык чаму адмянілі залатую акцыю, пра што сведчыць гэтыя захады ўладу, гаспадар Злотнікаў?
Сведчыць аб тым, што патрэбны грошы. Таму кіраўніцтва дзяржавы паставіла пытанне, каб суб'екты гаспадарання прыцягвалі не крэдыты, а прамыя замежныя інвестыцыі. Гэта прыходзіць інвестар, ён рызыкуе сваімі грашыма, уходзіць у долю на якім прадпрыемстве або сам стварае прадпрыемства і гэтак далей. Дзяржава бачыць, каб не ўцягвацца ў фінансавую піраміду, патрэбна змяніць палітыку прыцягнення інвестыцый. А прамыя замежныя інвестыцыі не ідуць, калі ў краіне няма дастатковых умоў для іх. Таму і прыходзіцца кіраўніцтву гэтыя ўмовы ствараць.
Выслухайце экспертызу свабоды на тэму, чаму скасавалі залатую акцыю.
Спадар Залескі, аб чым тлумачыце адмену залатой акцыі ўладамі?
Наспела пільная патрэба паказаць свету, што мы не такія страшныя, як некаторым уяўляецца. Гэта сімвалічны акт, таму што інвестыцыйная прывабнасць, інвестыцыйны патэнцыял праз адмену гэнай акцыі не ўзрастае імкліва, ён там не падвоіцца, не патроіцца. Гэта толькі змена сімвалу, гэта знак таго, што мы адчыняем дзверы. А прычына гэта пагаршэнне плацёжнага балансу, таму што мы маем у гандлі адмоўнае сальда. Мы мусім некім чынам перакрываць вот гэную дзірку, которая утвараецца за закупак расійскіх энерганосьбітаў за расійскага газу. Для таго, каб не браць сапраўды пазыкі, для гэна трэба паказаць, што ў нас нармальная сітуацыя для таго, каб прыняць замежныя інвестыцыі. Але я хачу, як і калега, падкрэсліць яшчэ раз, што гэна не ёсць вызначальным, таму што цэлы комплекс прычынаў, па каторых людзі не ідуць да нас з вялікімі грашыма.
У афіцыйных каментарах выказваецца думка, што адмена залатой акцыі будзе садзейнічаць прытоку замежных інвестыцый у беларускую эканоміку. А вось незалежныя эксперты выказваюць вялікі скепсіс. Дык як паўплывае адмена залатой акцыі на аб'ём замежных інвестыцый? Спадар Злотнікаў.
Я таксама выказаў свой скепсіс, таму што шмат другіх умоў, напрыклад, вялікі падаткавы прэс. 50% валавога ўнутранага прадукту дзяржава забірае ў свае рукі. Гэта вельмі вялікі ўзровень падатковай нагрузкі, а напрыклад, у Расіі на 10% менш, у Літве менш на 1/3 частку. Чаму інвестар павінен сюды ўкладваць грошы, а потым плаціць вялікія падаткі? Ён можа гэтыя грошы адвесці і ў суседнія краіны. Шмат другіх умоў, прыклад, яшчэ калі сюды ідзе сур'ёзны інвестар, ён павінен заключыць інвестыцыйны дагавор з чыноўнікамі, і умовы яго інвестыцыі дыктуюцца не законам, а так, як ён дагаварыцца з чыноўнікам. А сур'ёзныя інвестары пад гэтым зразу разумеюць хабар, і яны не вельмі ідуць у такую краіну, дзе карупцыя развіта. Можна прывесці шмат прыкладаў, калі дзяржава мяняе правілы гульні ў год некалькі разоў, выходзіць каля 2000 нарматыўных актаў, якія мяняюць правілы гульні. Гэта таксама адштурхоўвае інвестара. Каб сюды прыйшоў інвестар, каб прыйшлі замежныя інвестыцыі прамыя, патрэбна адкрытая эканоміка. Она ў нас не вельмі адкрытая. І вось гэтыя мытныя пошліны і вялікі час на гэтыя мытныя справы, якія трацяць прадпрыемствы і гэтак далей. Я зараз не ставлю такую задачу пералічыць усё, што патрэбна адмяніць, каб інвестар быў у роўных умовах, як у Польшы, як у Венгрыі, або як у Літве, або нават як у Расіі. Гэта шмат чаго патрэбна зрабіць. Таму спадзявацца толькі на адну вельмі добрую і карысную справу адмены залатой акцыі спадзявацца нельга. Трэба рабіць шмат чаго іншага, каб сюды прыйшоў замежны інвестар.
Ось учора Александр Лукашенко прымаў прадстаўнікоў турэцкага бізнесу і казаў, што замежныя інвестары павінны клапаціцца пра сацыяльную абарону беларускіх грамадзян, калі яны ўкладваюць сюды грошы. Мне падаецца таксама вельмі цікавы штрых пра палітыку беларускіх уладаў адносна замежнага бізнесу. Господар Залескі, а ви як лічыце, ці паўплывае моцна адмена залатой акцыі на прыцягненне замежных інвестыцый у Беларусь?
Кажуть так, что первый крок – это половина дороги. Але у нас сподеваться, что за первым кроком будут наступные, вельми тяжко. Кажуть, что оптимист – это, звичайно, кепско информованный пессимист. То оптимизма у меня нема, стоя причина, что покуль что не изразумело ничего с землей. Инвесторы приходят на певное место. Так вот, лепш за любую золотую акцию дейничает наше ставление до земли. Згадайте, каля вокзала был Макдональдс. На 99 годов подписали они домову. И что? Там нечто уже нема Макдональдса. Вот у чем проблема. Людям не зрозумело. Два основных принципа. Первое, это то, что уластность не является недотыкальной, а другое, что домовы могут меняться в ходе гульни. Вот покуль генные два принципа капиталистичные не усталюются в нашей краине, никто не будет надто сюда кидаться за выключением